halkani habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa Washington aad kala socotaan mawduucyada gaagaaban ee laanta afka Soomaaliga V O A oo aad dhegeysanaysaan Washington.
waa habeen jimca bisha January waa 2019 waa 2018 muujidaha naga dhigisanaysan dhigistiyaal oo jaamacada haatan idii sheegay ayaa waxa ay yihiin 17 iyo 19 meter band iyo waliba buggana VOA somal.com ilaadana waxa wada jir in kugu soo jeedinaya jaamac buule jaamac anigu waa Ibrahim Hassan Dandur.
qodobada aad idaacaddeena dhegeystayaal caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Ahlusunna ee gobollada dhexe oo maanta duusan reeb ku xiray guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan isku horimaad ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaaliya ku dhex maray degmada Ceelwaaq sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliyana uu ku dhintay.
xalayso tobankii iyo hubo goore ahayd waxaa dhacday soo gudbeen ciidamo KDF ay ka soo gudbeen xuduudda ayagoon soo wargelin islamarkaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar ay ku soo hayaan Al-Shabaab ayaa u diyaargaroobeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka joogeen degmada.
barnaamijkii faaqidaadda oo aan maanta ku eegayno qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed oo V O A-da la wadaagay dhibaatada tahriibka welina ku xayiran dalka Liibiya.
nin dhawaacisha meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyey iba ayuu nuu nagatay meesha oona xataa ma keenaayo habeenkii xabad rooti bas muu keenayaa
macnii dhalinyaro badan baana hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan lacaga badanna laga soo qaaday tiradii macnii gacanta maxaad maraya lacagta laga qaatay haddana aan xoriyadeedi haysan dadkeygiin aan macnii wacan karin oo lacagtii aan markaan wacno aan nala heli karay.
dalal dunida iyo Afrika oo ka falceliyay hadal uu madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku tilmaamay Afrika iyo dalka Haiti inay yihiin meelo wasaqa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Duusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in maanta ciidamada la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Ahlusunna ee gobollada dhexe ay xireen guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Xaliima Ismaaciil Xaliima Yare iyo xubno ka tirsan shaqaalaha guddiga doorashada. goobjoogayaal ayaa V O A-da u sheegay in gawaari ay la socotay guddoomiyaha iyo xubnaha oo 10 ka badnaa oo ka tegay magaalada Gurucaal kuna sii jeeday Duusamareeb lagu joojiyey barta magaalada laga galo kadibna la xiray. ilaa lagu kalsoon yahay oo magaalada ku sugan ayaa V O A-da u xaqiijiyey in guddoomiyaha iyo shaqaalihii la socday ay xiran yihiin. maamulka Ahlusunna gobollada dhexe ayay V O A-da la xiriirtay arrintana wax ka weydiisay saraakiisha aan la hadalnay ayaa beeniyey xariga Xaliima Yare waxayna sheegeen in cid walba oo soo galeysa magaalada Duusamareeb iyo dhulka maamulka ee Ahlusunna uu ka taliyaba loo baaro sababa dhinaca amniga dartood.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la filayaa inuu ku dhiyo cunaqabateynta saaran Iiraan. madaxweynaha ayaa Khamiistii shalay ahayd arrinta Iiraan wuxuu kala kulmayay kooxdiisa kala talisa dhinaca amniga qaranka sida ay ku warrameen ilo wareedyo. sharci ahaan ayaa maamulku ay tahay in uu 9 biro uu ku ansixiyo haddii Iiraan ay fulinayso heshiiskii baasha caalamka ay wada galeen sanadkii 2015 si ay u xadido barnaamijkeeda nuklearka ah iyadoo waqtiga kama dambaystana uu ku egyahay Jimcaha. bishii Oktoobar ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in xukuumadda Iiraan ay ku guuldareysatay in ay ku dhaqanto heshiiskii hore ee 2015.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka yaabiyey sharciyeeyayaasha Mareykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii uu wadamada Afrika iyo Haiti ku tilmaamay wax wasaq ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd, waa maxay sababta ay noogu soo imaanayaan dadka ka imaanaya wadamada wasaqda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeyska Washington Post iyo TV-ga CNN. Erayadan gurracan ayaa lagu tilmaamay kuwa aan habooneyn oo sharafdhac ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Mareykanku soo dhoweynayo dadka ka imaanaya wadamada ay ka mid ka tahay Norway, oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu Arbacadii kula kulmay aqalka cad madaxweynaha. Hase ahaatee, madaxweyne Donald Trump oo maalinimadii maanta beegsaday bartiisa Twitter-ka ayaa gaashaanka u dururay eedeynta ku aadan inuu hadalkaas qalabsan uu u isticmaalay dalalka Afrika, Haiti iyo Salvador. Waxa uu sheegay in ereyada uu isticmaalay xilligii uu la kulmayay sharci dejiyeyaasha ay adkaayeen balse aysan ahayn kuwa la shaaciyey.
Waaxda cadaaladda ee dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday koox baarayaal ah oo dabageli doona eedeymo soo shacbaxay oo ku aadan in ururka Xisbullah ee Iiraan ay taageerto ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga daroogada iyo lacago been xalaaleyna. Baarayaasha ayaa dib u eegi doona sheegashada uusan maamulkii ka horreeyey kan Trump dabagelin. Kooxdan cusub ayaa waxay baari doonaan kiisaskii ay sidoo kale hayeen koox la sameeyey waagii madaxweyne Obama oo dabagalka ku hayay kooxda Xisbullah, kuwaasi oo ku eedeysnaa in lacago been xalaaleynahi ay Mareykanka soo geliyeen, sida uu sheegay wasiirka cadaaladda Jeff Sessions Khamiistii.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Aan ku horeynay sidii aad warkaba ku maqlayseen, warar naga soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galguduud ayaa waxa ay sheegeen in maanta ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Alusuna ee gobollada dhexe ay xireen guddoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil Xaliime Yari. Goobjoogyaal ayaa v o eda waxay u xaqiijiyeen in gawaari ay la socotay guddoomiyaha iyo xubno 10 ka koobnaa oo ka tirsanaa shaqaalaha guddiga doorashada uu ka tegay magaalada Gurceel kuna sii jeeday dhuusamareeb lagu joojiyo kontroolka magaalada kadibna la xiray. Wariyeena Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan uga soo diray Galkacyo.
Wararka laga helaya dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in gudaha magaalada Jirdil iyo xarig loogu geystay xubno ay hor kaciisay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Ismaaciil iyo xubnihii la socday. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xubnaha socodka ku weeliyey ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Gurceel, halkaasoo ay kaga soo dhaqaaqeen degmada dhuusamareeb. Hase ahaatee, wararka ayaa sheegaya in ciidamo ku sugnaa kontrool laga gala magaalada ay dhibaato u geysteen xubnihii ay horkaciisay Xaliima Yare. Ila ku dhowdhow xubnaha guddiga doorashooyinka ayaa v o eda u xaqiijiyey in xubnaha guddiga doorashooyinka ay kolkii hore soo wargeliyeen maamulka dhuusamareeb, ha yeeshee markii ay magaalada soo geli rabeen ay la kulmeen ciidamo hubaysan islamarkaana ay u geysteen xarig iyo Jirdil. V o eda oo xiriiro kala duwan la samaysay maamulka dhuusamareeb kama aysan jawaabin wicitaankii, waxaase dad ku sugan degmada dhuusamareeb ay xaqiijiyeen in odayaal iyo waxgarad ay wadaan waanwaan lagu soo deynayo xubnaha ka socday guddiga doorashooyinka Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya safarka ay ku tagtay Galgaduud ayaa qayb ka ahaa safarro ay ku tagaysay qaybo ka mid ah gobollada dalka oo qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta deegaanadaasi ay kala hadlayeen xaalka doorasho ay soo aadan sida ay noqonayso. Waxaase dhowaan degmada Cadaado gaaray guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi oo kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Galmudug iyo qaybaha bulshada. Dhinaca kale, labada gole ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka kala degay degmooyinka dhuusamareeb iyo Galkacyo, kuwaasi oo horudhac u ah sida la sheegay safar la filaya in dhowaan madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ku tago deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Maxamuud Sabriye oo ay weheliyaan xubno ka tirsan xildhibaanada labada gole ayaa Galkacyo soo gaaray, wuxuuna sheegay in qayb ay ka yihiin safarka madaxweynaha iyo dib u heshiisiinta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
Maanta Galkacyo imaado socodka iyagu guud ahaan waa uun socodka madaxweynahana qayb u ka yahay amuurahan hadda Galmudug ku soo socda oo dib u heshiisiintana budhigu u yahay. Marka saxaafadana waa wada hadli doonaa waqti aan soo haysanaa haddii aan la yiraahdo. Waa badan yihiin mas-uuliyiintu.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusin ah in aan la xiriirnay maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe si arrintaas aan wax uga weydino. Saraakiisha la hadalana ay beeniyeen xarigga Xalemiiri waxay isu sheegeen in cid walba uu soo gasha magaaladaasi loo baaro sababo dhinaca amniga ah.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xibidii toddobaadkan ee faaqidaada, waxaa inoola diyaara Saare Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhibaatooyinka iyo tacadiyada heesto Soomaalida tahriibka ku ah dalka Liibiya. Barnaamijka waxaa naga xusuusina inaad ku maqli doontaan wareysiyo maqal codad ah oo aan la yeeshay dhowr qof oo kala gedisan. Dadkaasi waxay isugu jireen dad dhowr jeer la kala iibsaday qaarkood, welina ku jira gacanta maleeshiyada heesata iyagoo xabsiyo ku jirana nala hadlay. Waxaa ku jira gabdho ku dhex umulay xabsiyada ay ku jiraan, kuwa la farxumeeyey sida ii sheegeen, dad dadkii la socday hortooda lagu laayay, kuwa ku naafoobay jirdi loo geystay, iyo sidoo kaleeto falanqeyn aan ku samayn doono guud ahaanba tahriibayaasha iyo dalkaasi Liibiya dhibkiisa. Dalka Liibiya waa waddan kadib markii ay dowladdiisa burbur noqotay qaybo ka mid ah ay intiisa badan gacanta u galeen Maleeshiya beeladyo ka talinaya dowladduna aysan awood u lahayn inay dhulkaasi gaarto. Qulqulka dhallinyarada qaxootiga ah ee Soomaalida iyo kuwa kale ee ka imaanaya Afrika ayaa dalkaasi ka dhigay inay ka dilaacaan tuugo u badan qowleysata aan saldhig ku lahayn meel gaar oo loogu hagaago hubaysanna. Xilligan oo la jooga dalka Liibiya waxa uu noqday waddanka keliya ee xilligan lagu kala iibsado ibni aadanka oo gacanba ay gacan u dhiibayso. Dadka in la kala iibsado waxaa u dheer tacadiyada kale ee jirdilka, kufsiga iyo sidoo kale dilalka ay qaarkood budadkii ulaha dadka markii lala dhaco nafta ka dhaceysa iyadoo muddo aad u dheerna xabsiyo lagu hayo oo aan la quudinin sida ay ii sheegeen dad marqaati u soo noqday tacadigii qabsaday. Dadkii lagu kala iibsaday magaalada Musraafa waxaa ka mid ahaa Maxamed Axmed Ilkacaso oo ah wiil 18 jir ah kasoo tahriibay magaalada Jigjigo ee Itoobiya bilow waxa ay ku qaadatay inuu waddada dheer ku soo gaaro Liibiya. Magafayaal fara badan ayuu soo dhaafay oo uu ka soo badbaaday lacagana uu ku soo bixiyay. Sanado sahaatan waxa ay ku qaadatay dalka Liibiya oo marxalad adag ay ku haysato halkaasi oo caasimada Tripoli uu waqtigan ku sugan yahay. Wuxuu iiga sheekeeyay dhibkii gaaray.
Nin dhawaa ishaa meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyey, kabacdii uu magatay markaasi uu isagu lacag ii soo dira door buu rabaa. Marka kabacdi isagu lacag door u rabaa, markuu dhafurtay u xunigay xeebta agteeda, kabacdi uu nagu haayey in badan. Markaa habeenkii uu noo imaanayay meesha cunno xataa ma keenaayo, habeenkii xabad rooti bas buu keenayaa, bas wuxuu dhahayaa lacag baa waa 2,000 dollar. Kabacdii maxana anagu markaa haye baan kuleenahay, sababtoo ah dumar rag ma jira, rag umbanaa konta wiilo Soomaali aan nahay ma garta
waa garta.
Marka xeebta agteeda waa gurigun na geliyey, kabacdi gurigaasaga albaabu nagu xiray. Marka lacag 2,000 dollar telefoon buu noo keenay xaafadaha la hadlo, 2,000 dollar ninkii soo dira meesha waa ka saarayaa, dad baa gelinayaa iyo waxsaasu nagu yiri. Marka anaga xaafadaha waa isku jirnaa in xaafadoodii lacag hayso inaan lacag haynin. Kabacdi intaydii xaafadaha lacag haynin waa fikirnay maxaa inoo xala, xaafadii lacag ma hayaan, ninkan waana dilayaa, maxaa inoo xala. Kabacdi khalaas anaga intaydii habeenkii waxaan ku fikirnayna albaabka jibina kaga baxna magar. Marka habeenkii albaabkii waa jabinay, waa kasoo baxnay.
Kadib markii ay si cajiiba uga soo badbaadeen Maxamed Ilkacase iyo qaar ka mid a dhallinyaradaasi lagula xirtay qolka, maadaama aysan af dal iyo dad toona aqoonin, waxa ay gacanta mar kale u galeen nin waddankaasi u dhashay oo uu ii sheegay inuu raacsaday ari, midkoodna uu beero ku fashay, kadibna sida uu leeyahay u diiday lacagtii yareed ee uu ku shaqaynayay. haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Tripoli.
Kulli dhibaato badan waa jirta hadda meeshan nabadna hor Tripoli meelaha kale waxay leedahay dowlad waa laga yaabaa laakiin xagga Tripoli wax jalo ma laha. Hadda xaafadan hadda ku sugan tahay nin baa iska sheeganay oo ugu sarreeya oo lagama daba hadlo oo ciidan bisqa wataa ninkaas. Xaafad kale waa tagi mid kale iskaasi magac kale xaggan hadda waxaa iskaasi mid qarni walida meel kalaasi mid haysa miira meel kalaasi meel dowlad jami jirta maaha xagga magal.
Waa garta.
Marka meesha sidii uga bixi lahaayeenna baa kaligeed ayaa fologeeda ku jirnaa laakiin dhibaatada anaga hadda meel laga baxaan ma laha anaga Tripoli haddaan ka baxsimaana ma ka bixi karno sababtoo ah meeshaad tagto waxaa la kulmaysaa ciidan baa jooga miyaad kaga baxda ma laha marka adaga hadda inkastoo UN-ta la sheegayo balde UN-tana waa tagnaa wax weli war kamaanaan hel laakiin UN-ta waa tagnaa.
Inkastoo dhallinyarada Afrika oo dalal kale gedisana ay isugu jiraan dadka tahriibaya ee dhibaatadaasi la qaba Soomaalida haddana dhallinyarada Soomaalida waxaa u dheer in muuqooda laga sameeyo lacag aad u tiro badan iyaga oo dhiigga uu ka qubanayo oynayana waxa ay la hadlaan waalidiintood iyo hadba cidda ay lacag ka heli karaan waxaana lacag loogu soo diraa xabsiyada iyo meelaha lagu haysto. Dadka weli baaqiga ku ah gacanta kooxaha kale iibsanaya waxaa ka mid a Nimca Cabdiraxmaan oo naga soo dhex wacday xabsiga asbuucii hore waxaa u dheer jirdilka in sida ay ii sheegtay iyada iyo gabdhaha kale ee la socda la farxumeeyey waxaana horteeda lagu dilay oo ay ii sheegtay inuu u geeriyooday jugtii lagu dhuftay walaalkeed la dhashay oo ku wehelinaya safarkaasi.
Macnii dhallinyarada badan baan hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan lacaga badanna laga soo qaatay macnii gacanta saddexaad marayaa lacagta laga qaatay.
Marka aad leedahay gacanta saddexaad ayay maraysaa lacagtana laga qaatay maxaad ka wadaa?
Macnii inaba meel baana lagu xiranaya oo kolbi tuugaana qabsanaysa til badan kursiyo badan macnii dhibaatooyin badan waa naloo geystay haddana aan xoriyadeedii haysan dadkaygiina aan macnii wacan karin oo lacagtii aan markaan wacno aan naloo heli karay.
Waa garta marka saddexda meelood ee kala gedisan ee laydinku qabsaday ee laydinka soo furfuray yaa haysto oo jooga oo idinku qabsaday?
Nimo waxaa nagu qabsaday Sudanese iyo Chadays iyo maxaa sheegay Libyanka cad
haye.
Marka magaalo waxaa ladhaa Baraashaad marka ugu horeysa waxna lagaga xawishay 8,250 waana laga soo qaaday inaga waxay tanroda wadaa naga qabsaday magaalo Umaranana dhaha nalagu qabsaday 6,000 laga xawishay haddadan waxa nalaga rabaa lacag $4,000 isaga waan ku xidhanahay sadha.
Waa garta marka bartamaha dalka Liibiya aad ku xirantiin haatan?
Haa.
Kala iibsiga dadka ayaa markii aan weydiiyey dhallinyaradaasi la kala gatay waxay ii sheegeen in sida xoolaha iyagoo aan ka warqabin lacaga lagu kala qaato dhinacyada kadibna qoloba ay marxabsi gashato mar kale sida ay leedahay Nimca Cabdiraxmaan.
Waxaan ninkii tagsiga warnawatayna keenay magaalada hadda aan joogno guri buu na geeyey gurigii markuu na geeyey wuxuu sameeyey haddana markii dambe xoolaha buu na geeyey jeeriyan dad ay ku xareysan yihiin oo dadka lagu adoosto lagu garaaco. Markii dambe adigu ninkaan aan noo keenay gurigeena nagu haddaan ku jirin nasaansaday muddo markii adigu aad toddoba cisha markaan joogno ninka af carabina ma naqaano ma fahmin isaguna ma fahmin soomaaligii ma garanayo adigu wuxuu sameeyey wuxuu na qaraacaba wuxuu nagu qaraacay nasaansa anagu dad xeeb loo wadaanahay ma garanaysaa dadkan iyagoon baana wato oo madan xashaga dad dee wax soomaaliya kama shaqeeyan meesha Liibiyan iyo Chaabis nima la dhaho iyo Suudaanis weyaan nacayn soomaalidu way jiraan kuwa mas-uuliina laakiin kuwaasi waxba kuma baawaro ay ku leeyihin habeer laakiin ma jirto hortooda nacayna lagu kufsadaa noogu faraxmayo waxay noo qaban karaana ma jirto.
Marka tacadiga laidiin geystay ood ii sheegaysa maxaa ka mid a hadda?
Walaashay kufsiga horta lambarkoonka ah jirdil gaajo sili adoonsi macnii waxaanaloola dhaqmaa sida macnii xayawaanka wax kaliyatina loogu kalaamayana waa soomaali xayawaan ixmaar macnin baa nagu dhahay markasta.
Waa garta marka meeqaa tiintir ahaan hadda?
Hadda adigu waxaan ku jirnaa 4 qof keliyan hadda meel ku xareysanahay 350 soomaaliyaan ahayn aw 350 soomaalida wax dowladda hadda dadka way raadisaa waa la kala aruursaday ninba meel badin ku xidhay ma garanaysaa.
Waa gartay haddaba inta aanan u gudagelin dhallinyarada qaybaheeda kale dhibaatadaasi ay saameysay juqraafi ahaan dhulka dadkan lagu kala iibsado ee tacadiga badana loogu geysto ee Liibiya waa mid nooceeya. Waa kan Bashiir Dhoore oo jaamacaddiisi waxbarashada ka soo dhigtay jaamacadda Al-Asr ee dalka Masar oo isagu xuduud dowla leh waddanka Liibiya si weyn ugu dhundulela waxa ka socda dalkaasi.
Marka hore waa maadsan tahay Saxra Cabdi waa tahay markaan u laabano taariikhda waddankan Liibiya markaan fiirino run ahaantii sida dadku og yihiin waxaa ka dhacay dagaal sokeeye 2011 markii la riday madaxweynihii waddankaas inta badan ka talinayay Muammar al-Qadaafi. Maalintaas wixii ka dambeeyana waddanku wuxuu noqday waddan aan la isku halayn karin oo ay ka taliyaan qabaa'ilo kala duwan oo markaas kala taageeraya kooxa kala gedisan oo waddanka ka taliya. Waddankuna hadda sida UN-ku uu sheegay wuxuu ku jiraa waddan fashilmay waxa loo yaqaan failed state. taas oo macnaheedu yahay inuusan waddanka la isku aamili karin oo uusan lahayn hay'adihii dowladda oo shaqeynaya. Marka taas ayaa waxay keentay arrimaha hadda kasoo yeeray qayladaanta dhanka qaxootiga ah, waxaa sababaya inuusan waddanku lahayn hay'ado dowli ah oo shaqeynaya.
Waa garta marka taasi waa siyaasiyan, bal waxaad marka iga warantaa juqraafi ahaan waddankan marka inta uu la eg yahay iyo sida dowladda iskaba dhaafay kooxaha maleeshiyadka meelo kala duwan ay u joogaan iyo cid gacantooda gashay inaysan dib danba u lahayn, maxaa la dhahay rajo xataa in lasoo badbaadiya.
Runtii waddanka dad kooxa kala gedisanaya haatan gacanta ku haya waxaa kamid ah dad militarigii hore xiriir la leh madaxweynihii waddanka mar hore la dilay. Waxaa kaloo jira kooxa iyagu qaab qabiila ku u abaabulan oo dadka qaxootiga markay soo galaan gacanta ku dhiga, kuwaasoo dee arxan aan lahayn oo runahaantii waxyaalaha laga soo titabinayo waddanka waxawaaye dil iyo dhac iyo kufsi iyo in dadka ay u geystaan oo xataa ay dadka caadi u gataan oo kooxa kale ka sii iibiyaan. Marka kooxuhu waxawaaye wuxuu kala qaybsan yihiin xuduuda, marka la fiiriyo dhankan Benghazi iyo Tripoli iyo maxaa la dhahaa Ishag xuduuda ay Jaad leeyihiin oo inta badan dadka Afrikaanku ay kasoo galaan iyo Soomaalida oo ay kasoo galaan dhanka Suudaan iyo dhanka Masar xuduuda ay leeyihiin Benghazi oo caasimada labaad. Marka meelahaas ay u kala badan yihiin, Soomaalida inta badan waxaa lagu hayaa Benghazi markay kasoo galaan meeshaasaa inta badan Soomaalida meesha ay joogaan oo haatan fiidiyoasha iyo waxyaalahaan arkayno looga duubaa inta badan waa meeshaas.
Waa garta marka tacadigay dhibka haysta Soomaalidana maxaad ku qiyaasi lahayd xadigiis?
Soo sida hadda dhalinyarada aan wareysanay ay sheegayaan ay ku warramayaan, runtii waa mid aan la qiyaasi karin. Dad la uleynayo, dad jirkooda qaar laga gooyey, dad la dilay, gabdho xabsiga ku dhalay, dad maxaa la dhahaa la iibiyey. Marka waad qiyaasi kartaa sahroy inta ay la eg tahay arrimaha waxaan ka hadlayno qofka bini-aadamka marka lagu sameeyo heerka ay qofkaas gaarsiin karaan waad dareemi kartaa. Waa arrin aad iyo aad looga naxay, runtii qalbiga qofka bini-aadamkana uusan aqbali karin.
Sooda Ibraahim, sida Nimca Cabdiraxmaan waxa ay ka mid tahay dadkii igala soo hadlay xabsiga markii ninkii haystay uu siiyey taleefonka si ay ehelkeeda ugu wacdo oo dhaqaale hor leh looga helo. Sowdo waa gabar da'yar ayadana kasoo kicitantay magaalada Burco, aanan haysanin ehel hooyo aababa. Sanad iyo 6 bilood waxa ay ku soo qaadatay nolosheeda waqtiga adag ee haatan ay ku jirto.
Baal magacayga Sowdo Ibraahim Baaruud baa la dhahaa. Wallaahi dibkii tacadiga meesha nagu haysta dee waxyaabaha inantu kaaga warramayso ayaa ka mid a, maxay tolay waxaa ugu xun jirdilka, maxay tolay kufsiga, maxay tolay yacni xayaato aad wallaahi u qalafsan baa meesha ka jirta.
Waa gartay, meeqa beri ayaad ku sugantiin meesha haatan aad joogtaan, ama inta aad caradii iyo dalkii kasoo tagteen ilaa inta hadda aad joogtaan waa meeqa?
Hata aniga muddo 6 bilood ayaan ku suganahay Liibiya oo marba xaaraami dhacay.
Oo hadba dhinac qolo ay ku wadato?
Marba dhinac lay wataa, maxay hetolay hadda muddo 6 bilood ayaan joognaa iyadoo xeebta nala wataa isa inantii horku sheegtay ayaana la soo dhacay, halkana lagu soo qolkana lagu xidhay. Markaa wallaahi walaalay hayata aad u adag baan ku suganahay, ilaahay naga saare.
Maxaad jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo?
Ehelkayga wallahi horta anigu aabay hooyatoona malihii qadarkaa Liibiya keenay, laakiin ehelkayga kolle dee qof walba ehel buu ka dhashay. Waxaan odhan lahaa dee inkastoo igu soo daalin oo lacag badan iga soo bixiyeen, dana waxaan odhan lahaa dee naf maxay tolay nool lagama quste dee iga soo saaraan odhan lahaa meesho maxay tolay mar saddexaad haddana gargaar ii fidiya.
Marka hadda ayaga taleefanada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo maaragtay dadkiina oo lacaga ay uga qaataan?
Haa, telefoonka kuwan aan siiyey ninkan Liibiyaanka baan siiyey oo yidhi lacagaha ku dalbada noomana gala Soomaaliya talabaad message risaalana dirnaa risaalada haddiina lagu soo celiyo nasiib haddiina lagu soo celin waa inagu na garaacaa.
Kasakow dhalinyaradaasi silicsan, haddana waxaa jiro kuwa helay fursado dahabi u muuqda oo iyagu qaramada midoobay qaybteeda qaxootiga ay ku soo badbaadisay kalana soo wareegtay maleeshiyadii gacanta ku haysay. Dadkaasi qaarkood waxaa iyaga in la helo sababay iyaga oo joogay meelo dhowdhow. Tahriibayaashaasi waxaa ka mid ahaa Najma Cabdullaahi oo ah gabar da'yar, waxa ay ku dhex umushay xabsigii ay ku jirtay cunug, waxaase iyadoo talyaaniga la geeyey ee iiga warantay dareenkeeda iyo wixii ay la kulantay.
Anagoo joogna hay-adda UNHCR-ka baa noo timid, waxay naga qaaday wareysiyo badan bay naga qaaday, qoraallo badan bay naga qaaday. Kadib dadkii dhan wixii adiga caruur haystay, dadkii maatada ahaa, dadka liita, dadka waaweyn oo kale sida maamooyinka xanuunsan oo kale, intaas bay waxay dhaheen in dadka jiricsan baan qaadaynaa. Saasay noogu yimaadeen, wayna caawin jireen, kadib wayna soo qaadeen, waxay qoraallo interview naga qaadeen. waxaan loo soo saaray fiisooyin calaadawaali waxaan loo keenay talyaaniga
miyaad
nagu soo qaadeen
waa gartay ma laydin haystay markaas laydin soo qaadayo oo talyaaniga laydin ka keenay
meel baan la keenay xabsi 3 bilood oo ku jiray xabsigaas bay noogu yimaaday laakiin hay'adda gacanta nagu haysay oo cuntada iyo wax kasta noo keenayna caawinaysay
najma abdullahi inkastoo la soo badbaadiyay haddana wali waxa ay la nooshahay naxdinta dhowr iyo toban wiil dhalinyaro Soomaali ah oo la socday oo qaarkood si wadar wadar ah u dhintay oo loo duugay
ha wiilal badan baa jiray aan garanayno anaga xooshkeena ku jiray oo dhintay ugu yaraan intaan joognay bil gudaha 12 wiil oo Soomaaliyeed baa meesha ku dhintay oo gaajo iyo haraad iyo nafaqo darro u dhintay tiibay
ma idin la socdeen
nadu socdeen ha
maala
habeen baa xataa 4 isku mar naga dhimata 4 labada subax dhimata labada habeenka dhintay
marka dadka saas ay u dhintaan yaa duugo oo macnaha markii qabaqaabada duugtooda iyo haday noqoto maadaama dad xirxiran oo dhibaato la kulmay aad aheedeen seed ehelkooda kula xirtaan ugu sheegtay in qofkii uu dhinto haddana aad duugteen
inta anaga 12 wiil meesha looga dhigay 10 horta telefoon wan helayna markaa intaan aan la soo qabay dawladdu bay ahayd baa la hadlay reerkooda duugtaankana way kasmi jireen kadib way noo soo duugi jireen wiilasha Soomaaliyeed baan meel jirtaa sidoo kale ku jiray laakiin inta hadda xabsigan gudihiisa waxaan looga dhintay labo labada wiil qoladii hore ee sii qoladan dambe isku mid ma ahay markaa ay inta jeed maalin way joogin inta ay dimaad soo laasay kuwa dhaqanaya laakiin markii yani sidii hore ma noqonayaan marka wiil labada wiil naga dhinteen iyagana waa la duugay laakiin walaal kumay tukan aad baa uga qiiroonay iyagoo salaad ku tukanay bay iska qaadeen hata kafan nimu soo qaadin way iska soo duugay yaraha iska soo duugay dad islaamayna sheegarayaan
hal xabaal waradeeda lagu duugay
haa
sida najma abdullahi waxa asagana kamida dadka sida gaarka u helay daryeelka samata bixinta ee hay'adda qaramada midoobay xasan cali muuse oo haatan ku sugan dalka talyaaniga
xasan cali muuse la dhaba magacay diilay ka dhigo qof kasto soo gala waxa gacmo furan lagu soo dhaweeyaa ul horta code gaajo iyo haraad waad saantay soo ma
si fiican
marka runtii waxa weeyaan qof kasto oo ilaah abuurtaa gaal iyo islaam biddo doona ahaado madow iyo cadaan wuxuu doona ahaado hadduu soo galo liibiya qof bilaadana ayaa xidha meel buu geystaa markaa sida ahminkoo kale kadibna waxa weeyaan waxa laisku baayacaya lacag qiimaha markaa waxa uu soo jarayay qofka jooga suudaan kadib lacagtaa qofku ilaa inta uu bixinayo waxa laladu taagan yahay ul dildalaad iyo in bac markaa la dhalaaliyo oo lagu shubo runtii hadda sida la xanuunshin karaa la xanuunshinaya
waa gartay adiga shaqsiyan weli ma lagu kala gato lacaga kala duduwan ma laga qaatay
wallaahi walaalay haddaan kuu sheego waxa weeyaan 3 jeer baa la gartay oo la iibsaday sida ahminko kale waa lay dhacay kow markii horeysay meel baan lacag ku bixinay kadib waa lay dhacay markii nala dhacay qoladiina dhacday lacag bay naga dalbatay haddana madax furashaa waxay tiri lacagta isaasana doona ku horay duuniyana kale
waa gartay
markaas dabadeedna dadkii waxa weeyaan waa isku farkanaxeen il iyo markaa waxa noqotay gaajo wixii markaa waxa awoodi karay waa bixiyeen wixii kale bar waa yaacay bar waa ku meeshii markaa wa xaaladoodu waxay gaadhay runtidii loo dilayay in tiimbay wax xanuunka leedaa ku dhufto xaaladda noocaasa waxa ay keentay markaa dadkii in markaa lacagta lagaga dhaliyo khasab lagaga qaado wax loo baryootamo wax guryo loo gado wax ummadda islaamka u kacdo ay noqoto
waa gartay
markaa runtii anigu halkaa aan joogay isla markaa markiina lasoo dhacay ee dhibaatada noocaa sidoona haysato oo ilaa markaa aan lacag labaad aanan ayaa qolo kalena soo weerartay oo na doonsana dhacda annaga
haye
markaa qoladii kalena soo weerartay waxay ku guuleysatay inana dhacda annaga
waa garta
markii ayna dhaceen waxay nageysteen iyana xoosh amba macnaha wasaaw taqaanaanba guri bay nageysatay markaa gaara oo kale
oo daaradiisa
kadibna waxa ha dabadeedna waxa ay yidhaahdeen waxa weeyaan qoladaas lacagtii doonsa lacag yar baan idiga doonaynaa markii hore annaga laga dhacay dadkan laga dhacay lacagta markaa waxa bixinaysa qof walba 4,500 oo doolarka maraykanka adigu runtii haddaan kuu soo koobo xaaladaha ka dhacayay runtii qof soo joogay baana muddo dheer runtii oo kusoo dhex jiray baan ahaa dad badanna usoo shaqeeyay xagga caafimaadka runtii u gargaarayay baan ahaa marka waxa weeyaan waxaa odhan karayaa runtii meel lagu tilmaami karayo bil aadannimo maaha runtii meel lagu sheegi karayo bil aadannimo oo qof wax garanaya amba runtii waxa weeyaan haddii waa alla abuurta ku sheegi karaya waa meel runtii waxa weeyaan aada iyo aada runtii waa adag weeyaan xaaladeedu
hadda oo joogta talyaaniga waa sidee noloshaada iyo xaalkaaga
wallaahi waan ku cusbahay talyaaniga runtii weli waxa weeyaan xaaladii imika waxay iga hadhay uun ahayd gaajada iyo haraadka iyo xaaladii handidaada waxaan ku odhanayaa gaxba ayaa sidan macnaha hadallada runtii ay isticmaali jireen iyo diinta 100 jeer lacaa iyo waxyaaba noocaas oo kale ayaa ayaa iga hadhay runtii iyo ushii waayo waan cusbahay weli xaaladaydu isigti weli weeyaan.
Waa gartay, marka nolosha maxaad hamiyeysaa mustaqbalka?
Wallaahi alxamdulilah rabbilcaalamiin, wixii allah subxaanahu watacaala ii qoray runtii seegi maayo ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa inuu mustaqbal wanaagsan isiiyo insha allahu biidnillahi kariim.
Waa sidaas oo kale aan kuu rajeynayaa adiga iyo kuwa kula midka ahba.
Aad baad runtii umaadsantahay insha allahu biidnillahi kariim.
Haddaba maxaa ay tahay Sowdo Ibrahim talada ay bixinayso waqtigan?
Wallaahi waxaan ku dari lahaa horta madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo dawishii waxgarada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta kusoo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay Liibiya usoo tahriibin.
Waa garta,
inta Liibiya ku suganna maxay tahay gargaar loo fidiyo oo maxay tahay la sameeyo sidii Liibiya looga dhammaystiri lahaa dhalinyarta in gajeelasha ku buuxda ee waxaan kusku caqiran hablaha lagu kusanaya ku dhibaataysan. Waxaan odhan lahaa maxay hetolayeen codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee kusoo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatee qof keliya aan soo gelin Liibiya.
Adigu gobolkeed ka timid Soomaaliya?
Anigu burcaan ka imid, burcaan kusoo tahriibi.
Intii ay soo baxday qaabkan addoonsiga dadka lagu kala gadanayo oo qaarkood ayagoo dhiigaya dhaawacyo jirdilna ay ku yaalaan lagu arkay baraha bulshada ayaa waxaa jiray dhowr wadan oo qaarkood ku yaala Afrika oo arrintaasi caro weyn ka muujiyey. Waxa ayna keentay in midowga Afrika iyo dalalka Yurub ay cambaareeyaan falalka fooshaxun qaar ka mid ah madaxda dalalkaasi dadkooda lagu haysta meeshaasina waxay isku dayeen inay badbaadiyaan muwaadiniintooda oo ay kala baxaan xabsiyadaasi. Dowladda Soomaaliya waddankaasi waxa ay ku leedahay safaarad uu safiirkeedu ku sugan yahay in muddo ahba magaalada Muqdisho. Waxa aan kula xiriiray howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya qadka teleefoonka, waxay ii sheegeen in aysan haysan nin amar ay ugula hadlaan. Dhowr jeer waxaan isku dayay safiirka oo ku sugan magaalada Muqdisho, si taasi la mida wuxuu ii sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay ku wargelisay in aysan wax war oo ku salaysan dadkaasi iyo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi aysan ka hadli karin. Haddaba ka sokow dhibaatooyinkaasi qabsada dadkaasi muhaajiriinta, waxaa dalalka ay sii maraan dalba dalka uu kaga sii xigo wadamadaasi Liibiya ay ka mid tahay ee kala kulmaan dhibaatooyin, waxaana iyagoo ka silic dhargay ay tagaan dalka Liibiya qaarkood marka ay ka baxaan gacanta magafayaasha iyo kooxahaasi hubaysanna waxaa sii sugaysa safarka dheer Mediterraneanka ta inay ku sii safraan. Shilkii ugu dambeeya 150 dad ah oo ay ku jiraan caruur, haween iyo sidoo kale ta dad kale gedisan oo tahriibayaala ayaa doontii waday oo baca ka samaysan waxa ay ku degtay toddobaadkii hore inta u dhexeysa Liibiya iyo Talyaaniga. Dadkaasi waxaa la sheegay in 54 ka mid ah oo rag iyo dumarba isugu jira aan raq iyo ruux ilaa iyo haatan lahaynin. 8 ka mid a meedadkooda ayaa la helay, 86-na nolol ayaa lagu badbaadiyey. Dadkan badi waxa ay ka yimaadeen wadamada saxaraha ka hooseeya ee Cameroon, Gambia, Ivory Coast, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone iyo sida la ii sheegay dhowr qof oo Soomaali ah. Hadimada tahriibka waa waxyeelo muuqato, welina dhagaha waxaa ka furaysanaya da'yarta shaqala'aanta iyo fursad xumada ay ku haysato gudaha waddanka Soomaaliya gobollo kala gedisan. Soomaaliya ayaanan deganeen waqti ku siman rubac qarni, waxaana baaba'ay dhammaanba kaabiyaashii nolosha oo dadka ibni aadanka ugu baahan yihiin inay noloshooda ku maaweeliyaan. barnaamijka faaqidada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadalnay dhibaatada dhalinyarada Soomaalida tahriibayaasha ee ku haysata Liibiya ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa dhibanayaashii barnaamijkan igala qayb qaatay ee isugu jira gabdhaha ku dhex cumalay xabsiyada, kuwa siday ii sheegeen kufsiga iyo tacadiga lagula kacay iyo jirdilada, kuwa dadkii la socday hortooda lagu dilay, kuwa la badbaadiyey iyo kuwa weli xabsiyada ku jira. Inta aynu barnaamijkan mid la mida mar kale ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
Zara Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysay faaqdaada toddobaadka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Boosaaso isagoo maantana dhagax dhigay waddooyin isku xiraya gobolka Bari. Madaxweynaha ayaa hadal uu jeediyey wuxuu ku sheegay in boqolaal maxaabiisa oo Soomaaliya oo ku xirnaa dalka Indiya badankood la sii daayey ayna haatan sugayaan dowladdu u soo qaadi lahayd dhinaca Soomaaliya. Faadumo Yaasin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
oo shalay boqosho ku yimid magaalada Boosaaso ayaa ka qayb galay maanta xaflad qada sharaf ah oo Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin ku marti galiyay madaxweynaha taasoo lagu qabtay xarun dalxiis oo cusub lagu magacaabo Rais isla markaasna uu madaxweynuhu maanta xariga ka jiray madaxweynaha oo munaasabada ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in dhawaan la soo deyn doono maxaabiis ku xiran dalka Hindiya oo ka kooban 100 qof
arintii ee meerkii hore ee magaalada hore ee magaalada ka hadlay oo ahay ee dadka Soomaaliyeed oo xabsiyada ku jira khaasatan qotilnaamay kuwa ku jira Hindiya oo boqolalka kor u dhaafay hawshaasi waa gabagabo tobanka gudaheeda waxaa loogu imaan doonaa dad gaaraya ilaa 100 oo aan soo deynin insha Allah oo qaar ka mid ah aan ka soo saarnay xabsiyadii oo hoteelaha degan oo sugaya qayb kale in lagu soo daro si aan ugu kireenno diyaaradii keen lahayd Soomaaliya keen lahayd
sidoo kale isla maanta ayaa madaxweynuhu waxa uu xariga ka jiray isticmaalka xariga fiberka oo dhawaan soo gaaray xeebaha Puntland taasoo ay fulisay shirkadda Golis iyo dhisme cusub oo isla shirkadda Golis ay hirgelisay oo ka kooban 7 dabaq kaasoo noqonaya dabaqa ugu dheer Puntland muddadii 2 maalmood ahayd ee uu madaxweyne Farmaajo ku sugnaa magaalada Boosaaso waxa uu kulamo la yeeshay siyaasiyiin waxgarad iyo aqoonyahanno iyo qaybaha kale ee bulshada waxa uu kala sheegay in ay kala hadleen xurriyadda arrimaha dimuqraadiyadda midnimada wuxuuna ku amaanay magaalada Boosaaso inay tahay magaalada kaliya ee dadka Soomaaliya ay u soo qaxeen xilligii burburka ee Soomaaliya ay dowlad la'aanta ahayd Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimada VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.52 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socod idaacadda VOA
fiid wanaagsan dhegeystayaal markale halkaad wali naga la socotaan waa laanta Afrika VOA oo idinkaga imaanaysa Washington madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hadal uu kaga yaabsaday qaar ka mid ah mudanayaasha aqalka Kongareeska oo kula kulmay aqalka cad Khamiistii oo uu ku tilmaamay Afrika iyo dalka Haiti meelo wasaqa uusan ula jeedin sidoo loo dhigay hadalkiisa hadalka Trump waxaa ka falceliyay dunida wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku tilmaamay wadamada Afrika iyo Haiti in ay wasakh yihiin madaxweynaha ayaa isweydiyay sababta loo doonayo dhammaan dadka ka imanaya wadamada wasakhda ah waxaana uu sheegay in Mareykanku ay tahay inuu ogolaado inay soo galaan dadka ka imanaya wadamada sida Norway oo kale ah oo ra'iisul wasaaraha uu 4 kula kulmay aqalka cad kadib markii ay warbaahinta oo ay VOA du ku jirto ay hadalka madaxweynaha wax ka weydiisay ayuu afayeenka aqalka cad Raj Shah waxa uu soo saaray war qoraal ah oo uu ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbali doono oo kaliya heshiis dhinaca socdaalka oo xuseeya barnaamijka fiisaha bakhtiyaanasiibka ah iyo fiisooyinka dadka ehelka ah barnaamijyadaasi oo uu ku tilmaamay kuwa dhaawacay dhaqaalaha Mareykanka una ogolaada argagixisadu in ay soo galaan Mareykanka qoraalka aqalka cad laguma beenin wararka sheegaya in madaxweynuhu uu adeegsaday kelmado aan habboonayn mar uu ka hadlayay Afrika iyo Haiti qoraalka waxaa lagu sheegay in uu Trump mar walba diidi doono tallaabooyin dhinaca socdaalka ah oo ku meel gaar ah isla markaana ah kuwa liita oo halis ah VOA-du sidoo kale waxay la xiriirtay xafiisada qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska oo la sheegay inay goobjoog ka ahaayeen kulankii ka dhacay aqalka cad qaar ka mid ah shaqaalaha la shaqeeya mudanayaasha Kongareska oo shirkaasi ka qayb galay ayaa ka gaabsaday inay faallo ka bixiyaan hadallada madaxweyne Trump sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AP madaxweyne Trump ayaa hadalkan yiri iyadoo senator Dick Durbin oo ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga uu doonayay inuu sharxo heshiis ay wadajir u gaareen lix senator oo labada xisbi ka soo kala jeeda, kaasi oo difaacayay ku dhawaad 800 kun oo dhalinyaro ah oo qarka u saaran in dalka laga mustaafuriyo. Sharci-dejiyaal badan ayaa xalay arrintan ka hadlay. Ilhan Cumar, oo ah qofkii Soomaaliyeed ugu horreysay ee golaha sharci-dejinta ee gobolka Minnesota loo soo doortay, ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ku faanayso dalka ay ka soo jeedo, isla markaana ay ku faraxsan tahay inay iminka tahay qof Maraykan ah, ayna ceeb u arkin inay ahayd muhaajir qaxooti ah iminkana ay tahay xildhibaan la soo doortay. Ilhan Cumar ayaa sheegtay in ay ceeb u aragto, isla markaana ay ka xun tahay hadalka madaxweyne Trump ee meel ka dhaca ah. Xildhibaanad kale oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Maya Love oo qoyskeedu ka soo jeedo Haiti ayaa madaxweynaha Mareykanka ku tilmaantay qof aan naxariis lahayn, ummadana kala qaybinaya, ceebna ku ah sharafta qaranka, iyadoo uu baaqday in uu raalligelin buuxda ka bixiyo gafkii uu ula bareeray dalka iyo dadka Haiti. Dowladda Haiti ayaa u yeedhay diblomaasi Mareykan ah si ay wax uga weydiiso hadalka madaxweynaha Mareykanka. Madaxii hore ee FBI-da James Comey ayaa isaguna barta Twitter-ka soo dhigay erayo ku xadhan taalada weyn ee loo yaqaano taalada xurriyadda ee magaalada New York, erayadaasi oo lagu soo dhoweynayo dhammaan dadka ku dulman dunida ee Mareykanka nolol cusub u soo raadsada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa maanta soo dhigay bartiisa Twitter-ka qoraal uu ku sheegay in uu luqad adag kula hadlay mudanayaashii uu la shiray, laakiin waxa uu beeniyey inuu adeegsaday erayga aflagaadada ah ee ay warbaahinta Mareykanku soo xigatay. Midowga Afrika ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen inay aad ula yaabeen hadalka madaxweynaha Mareykanka. War saxaafadeedka Midowga Afrika ayaa sheegay in dad badan oo Afrikaan ah addoonsi loo geeyay Mareykanka iyadoo hadalka madaxweynahana lagu tilmaamay mid liddi ku ah dhammaan xeerarka anshaxa iyo dhaqanka. War saxaafadeedka Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in taariikh ahaan uu Mareykanku tusaale u ahaa sida ay dad badan oo muhaajiriin ah oo dunida dacaladeeda ka kala yimid ay u abuureen qaran cusub oo Mareykan ah. Xafiiska Qaramada Midoobay ee Xuquuqda Aadamaha ayaa hadallada madaxweyne Trump si weyn u cambaareeyey. Aqalka cad ayaa ku eedeeyey siyaasiyiinta ka soo jeeda madaxweynaha inay door bideen inay ka shaqeeyaan danaha dalal kale, halka uu madaxweynuhu ku dadaalayo danta dadka Mareykanka ah, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Barre Aadane oo inoo soo koobayey warbixintan uu kaga hadlayay hadalladii lagu eedeeyey madaxweynaha Donald Trump.
Warannaga soo gaaray gobolka Gedo ayaa waxay sheegeen in isku horimaad uu gelinkii hore ee maanta ciidamada Kenya iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ku dhexmaray degmada Elwood ee gobolka Gedo. Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu weerarkaasi oo saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka ay ku eedeeyeen ciidamada Kenya wax ka weydiiyey Xasan Aadan Biixi oo ah taliyihii ciidamada dowladda ay isku dhaceen ciidamada kuwa Kenya.
Jaamacu waxay wax u dhaceen saaka salaada subax markii ay ahayd adigu si walba 12 saac iyo bar markay ahayd ayaa waxaa soo galay magaalada Ceelwaaq ciidamada Kenya. Ciidamada Kenya oo markaas ayada ismaaskaratay oo isku shabahay shabab oo wata astaamihii lagu yaqaan ururka Al-Shabaab, ayagu calankii madow daabuurta ugu xiran yahay, indhaha oo wada duubay ay magaalada soo galeen. Annaguna waxaan degreen meel magaalada ka baxsan ee ciidankaygu la joogay. Waxaan la soo hadlay dadkii magaalada oo noo sheegay magaalada in la haysto oo ciidamo ay soo galeen. Ciidanka annagu diyaar garow iska leeyahay inaan iska toogno. Ciidankaasi markii dambe wax magaalada ku dhex wareegay toos wuxuu u soo abaaray oo noogu soo noqday kambiga annagu aan degreen. Markii aragtidaan is aragno ciidanka kubad nagu soo yareen xabaddi waa bilaabatay.
Qasaare intee leeg baa ay gaaray?
Ayaga wixii gaaray ma sheegi karo, waxa ayaga gaaray ma sheegi karo. Waxa hadda naga dhintay sargaalka la yiraahdo Maxamed Aadan Yuusuf ayaa naga dhintay. Ilka casana waa lagu naynaasi jiray. Ninkaas waxaan ahayn annaga waxba nagama gaarinin. Waxa kale waxyaaba soo gaadhay dadkii shacabka ahaa oo kor degana xerada ciidanka ayaa xabadihii waxay ka laayeen ari ummaddii adigu dee waxa weeye waxaan la yacay oo qaxbaa galay aysan dadku markii aysan filanaynin.
Waxaad noo sharaxdaa sargaalka darajadiisa iyo doorkii uu ku lahaa ciidanka Ceelwaaq degana dowladda federaalka.
Sargaalka darajadiisu wuxuu ahaa kabtan ayuu ahaa.
Ciidamada Kenya iyo adinku in doora ayaad wada shaqaynayseen, sida la sheegana heshiis baa idinka dhexeeyo oo Al-Shabaab baad dagaalku la wada jirtaan. Marka maxaa keenay inay idin soo weeraraan ama ay dhar Al-Shabaab xirtaan?
Iyada ayaa la wejiiraya middaas. Annagu waxaanu ogeyn in ay naga dhexaysay ciidamada amisom ee qaybta ka yihiin wada shaqayn inay naga dhaxaysay iskaashi xagga cadawga inuu naga dhaxay waan ogeyn waxa sawirkan saaka ay noogu soo qaadeen oo ay saaka noo soo weereen ma garanayno iyaduna dib loo weydiin doonaa kelmaddaas
maxaad ku cadaynaysaa inay ayaga yihiin oo ciidamo kenyaana ay yihiin mar haddii aysan calaamadii ciidanka kenyana xirnayn baabuurtoodana aysan ciidan kenya calaamadiisa ka muuqan oo aad sheegtay al-shabaab calaamadihiisii inay ka muuqdeen
waxaanu ku cadaynaynaa dadku waxa weeye labada degmo ee ceelwaaq soomaaliya iyo ceel qaaloo way isa saaran yihiin gelitaanka marka horena waxay ka soo baxeen ayaday toos uga soo baxeen oo hameynnimadka ay ka soo baxeen kadibna noqodkoodii dambe oo aan halkan xabadda aan dagaalku dhex marin toos bay u galeen oo waxay galeen magaaladoodii kambigoodii bay galeen
maxaad xiriir la samaysay dowladda federaalka iyo ta jubbaland-ba
waan la hadalay waxa weeye mas-uuliyiinkaas ayaa la hadashay dowladda federaalka ilaa iyo middan jubbaland-ba waa lala xiriiray waana ka warsugaynaa warbixinta way haystaa waana gaarsiinaa warka waxay ka soo saaraan hadda iyagoo ay hadda noo soo celiyaana waan ogaanaynaa
kaasina wuxuu ahaa xasan aadan biixi taliyaha ciidamada dowladda ee ay isku dhaceen ciidamada kuwa kenya dhinaca kalena jaamac abuule jaamac ayaa waxa uu wax ka weydiiyey arrintaasi gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq sahal macalin aadan
bismillaahi walaal waxa weeye xalayto tobankii iyo rubo goor ay ahayd waa afarta dambe uu markay ahayd baa waxaa dhacday inay soo gudbeen ciidamo k d f ay kasoo gudbeen xuduuda ayagoo aan soo wargelin isla markaana deegaanka ay ka jirtay dhaqdhaqaaq iyo weerar ay kusoo hayaan al-shabaab ayaan u diyaar garoobeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxay ka joogeen degmada ayaan isu qaybiyeen laba qaybood waxaanu ka war helnay tobankii iyo ruuc marka saacad magahayd inay ciidamo magaalada dhex saqaafayaan dhex socdaan baabuurna wataan labada fariisina ciidanka ciidan kuwa kamid a ayaa fariisin kamid a ayaa soo galay magaalada waan xaqiijinay inay ciidankaas alaa horkacayay waan xaqiijinay inaysan ahayn shabaab laakiin labiska shabaabka ay wataan afkana ay u xiran yihiin calan madowna ay baabuurta ugu xiran yahay goortaan ogaanayna waxaan baaq u celinay ciidamada iyada kale fariisinka kale waxaan u sheegnay inaysan cadawayn oo ciidamada kiyaatiga oo horeen u arki jirnay ay yihiin sidaasaan u sheegnay
maxaad ku ogaateen
hal saac markay ahay
maxaad ku ogaateen inay ciidamo kenyaati ay yihiin
waxaan ku ogaanay nimanka waxay ku hadlayeen af kenyaati intooda most of them intooda dhammaan waxay ku a af kenyaati markaan la darisnay oon u dhabagalay oo aan ku dhawaanay oo aada ugu dhawaanay af kenyaati ku hadlayaan
marka waxaad leedahay
afaf kale oo
waxaad leedahay al-shabaab marka waxaad leedahay al-shabaab ku sawaaxili kuma hadlaan
sida balanda kuma hadlaan laakiin waa laga yaabaa tobankiiba inay saddex ku jiraan ama labo
khasaaraha intuu loo eg yahay sahal
khasaaraha waxaa dhintay serkaal markii aan hal saac ay ahayd allahu raxmaan maxamed yuusuf aadan in yahay serkaal oo xoogada kusoo kamid ah ayaa dhintay allahu raxmado ciidamadaasna si khalad a oo gafa ayay ku dileen ninkaas oo aan maganaysaa sharci ahayn waa ninkii labaytobnaad intay naga jirahayaan ciidamadaas k d f ah dalka kenya
maxaad ku xaasheen kuwii ka horreeyey kow iyo tobankii ka horreeyey ood ku dhamaysateen
kow iyo tobankii ballan baa la qabanhayay ballantan waa laga baxayay hadda maantata xaaladda waxay maraysaa meesha ugu dambeysay kacdoon shacab baa jiro waxaa laga yaabaa colaadkii ugu dambeysay inay ka dhac dhulkan
maamul ahaan maxaa idiin qorshaa oo aad tilaabo oo aad qaadaysaan
waxaan qaadnay inaan ninkii masuulka meydka aan qaadno aan xuduudda aan istaagno oo aan wacno nimanka saraakiisha oo amisom xerada gudaha kii ku yaalay iyo kuwii buusaar deganaa labaduba ay nagu jireen oo yidhaheen annagu ciidamo kuwana ma ogin oo soo galay degmada ceela soomaaliya kadib intaa markay sameeye ay yidhaahdeen waxaan wacnay dhisiga degmada ceela kenya ninkaasaa la hadlo kadibna aan u tagnay report markaan kala qaadnay kabacdina ninkii dhisiga ahaa wuxuu wacay nimanka ay ahaa way kuwa jireen sida annagii noogu jireen ayay uen dhisigii intaa kadib markuu kasoo hadalka kasoo baxay wuxuu yidhi aniga ha layga warsugo raalli ahaada aniga dowladdiidaan la hadlaya askartan waxa weeye dembi bay galeen adinkoo aada u baahsan nimankiina soomaaliya maamulka iyo darakiisa socda raalli ahaanaysaan muso aan isoo kacayo degdeg
adigu
sidaasaan ugu soo tagnay maydkan aan kasoo qaadanay
adigu gudoomiye ku-xigeen ahaan iyo gudoomiyaha degmada maamulkiina ma la xiriirteen maamulada idinka sarreeyey gobolka maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka midba
haa maamul goboleedka waa u sheegnay saraakiisha ciidamadii waa u sheegnay maamulkii baan u sheegnay arrintaasi waa la qabaa waa la qabaa haa laakiin dowladda waxa waan gaar dhammaanta waan gaarsiinay
لكن لو مسوي كذا دول قد حيوا دول ما موجودين في بلان ما حابة وترسلنا أبد ما نعرف جبلان لا ما نعرف دول دحنا ما نعرف كاري محمد سياح برا نوجد مثلا واحد ما ملي دول بعشري إذا ما رأوا شوطة برضه دول بكينيا هل يجي شرشر في أحمد وهكذا يجي بعد دول كلو اللي جانا ما نعرف بعد دول اللي ما نعرف بعد كسر دول دلته خلاص كاسم بيكون بابا إيسا في لولي دول شو ما تاجرتنا قبل يقول تاجرتنا هاي هو يبين عيسى جبلان صار سكروا وين الضيع لينا متى
kasna waxa uu dhigstay lahaa gudoomiyaha ku xigeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan oo jaamac Buule jaamac ugu waramayay iskoolimada gobolka Gedol sheegay in uu ku dhaxmari maanta ciidamo ka kala tirsan kuwa Soomaaliya iyo kuwa dalkaasi Kenya.
Laantaafka Soomaaliga VOA waxay dhageysiyaasheeda dunida ugu bishaareynaysaa inay soo saartay app cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqala qoraalada iyo waliba barnaamijyada oo muuqaal ah.
Appkan cusub oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca VOA Somali.
Dhegeystayaasheena ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegeystaan idaacadda. Qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadiga uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonada.
Haddaba la soo deg abkan cusub ee VOA Somali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad la socoto wararka iyo barnaamijyada VOA Somali ay baahiso.
Habeen wanaagsan ayaan dhigsiyaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhigsanaysaan Washington haatana jaamac Buule jaamac. Oo ilaadaadinaya idaacadda ayaan ka codsanayaa in uu mid ama laba hadba intuu waqtiga noo saamaxo dhigsashana uu dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu dorka rara.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegay in maanta ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe ee Xireen, gudoomiyihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwa Xaliime Ismaaciil, Xaliime Yarey iyo xubna ka tirsan shaqaalaha guddiga doorashada. Goob joogayaal ayaa V O A-da u sheegay in gawaari ay la socotay gudoomiyaha iyo xubnahan oo 10 ka badnaa ay ka tagay magaalada Gurceel kuna sii jeeday Dhuusamareeb lagu joojiyey barta magaalada laga galo. Ilo lagu kalsoon yahay ayaa magaalada oo magaaladaasi ku sugan aanilaada ayaa V O A-da u xaqiijiyey in gudoomiyaha iyo shaqaalihii la socday la xiray oo maamulkaasi uu xabsiga dhigay. VOA ayaa la xiriirtay maamulka Ahlu Sunna ee gobolada dhexe si ay arrintan wax uga weydiiso. Saraakiisha aan la hadalnay ayaa beeniyey xariga Xaliime Yarey, waxayna sheegeen in cid walba oo soo galaysa magaalada Dhuusamareeb iyo dhulka maamulka Ahlu Sunna uu ka taliyo loo baaro sababa dhinaca amniga ah. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa yaabiyey sharciyada dejiyeyaasha Mareykanka ee uu shalay kula kulmay aqalka cad markii uu wadamada Afrika iyo Haiti ku tilmaamay wax wasakh ah mar uu kala hadlayay arrimaha socdaalka iyo soo galootiga. Siyaasiyiinta ayuu madaxweynuhu weydiiyey su'aal ahayd, waa maxay sababta ay noogu imaanayaan dadka ka imaanaya wadamadan wasakhda ah, sida ay xaqiijiyeen wargeysyada Washington Post iyo TV-ga CNN. Erayadan gurracan ayaa lagu tilmaamay kuwa aan habooneyn oo sharaf dhac ah. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuu Mareykanku soo dhoweynayo dadka ka imaanaya wadamada ay ka mid tahay Norway oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu arbacadii kula kulmay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jaamac Buule jaamac, haatana waxaad ku soo dhawaataan ubixii jacaylka codadkii Shankaroon Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Cabdi.
Ubaxii jacaylka adaa iga asdaa amaan iyo bugaad. iga hor ubahi chaaylka ada iga astahi amma liyo bulgad iga hor احد يو حلاشي والد كير اسوتيو اشحيو اداها بري احد يو حلاشي والد كير اسوتيو اشحيو اداها بري Orini madu nukota alayli yu alayli Ayan, ayan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli Ayan, ayan yu nasibli Inda iyo inda shaili Suarakti wiya Wakayi Wakayi Kulatai Inda iyo inda shaili Suarakti wiya Wakayi Wakayi Kulatai
Intiya
odadkii Shankaroon Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Cabdi iyo heestii halku dhigeedu ahaa u bixiyay jacaylka ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii caawisnimo ay wada jirka halkan kaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan dhammaantiin ba idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Ayatiga diganto eg madash le ada sahat urote
ayadiga diganto eg madaa chale ada indaha kurote